بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ก็อยู่กับผมแล้วกันนะครับกับสุภชัยวิริยะปัญญากุล T-Talk to Turn Point เป็นรายการที่เราดำเนินมาถึง EP ที่2แล้วกันนะครับยังไงก็ไปฟังย้อนหลังกันได้แล้วกันในช่องของสำนักพิมพ์อัศบิกูลเชียงใหม่หรือว่ายังไงตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดสาขาของเรานะครับที่เชียงใหม่แล้วนะครับยังไงก็แวะมาพบปะพี่น้องมุสลิมกันที่นี่ได้เลยแล้วกันนะครับแน่นอนครับเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นของคนคนหนึ่งแล้วกันที่จุดจากที่ชีวิตที่ไม่ได้เคยได้ใคร่ควรอะไรแล้วก็จะมาอยู่ในจุดที่เทิร์นพอยต์หรือว่าจุดเปลี่ยนชีวิตแล้วก็นำไปสู่การที่เปลี่ยนความคิดของตัวเองจากเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายแล้วก็วันนี้เขาก็ได้เชื่อแล้วแล้วก็นำมาสู่ของการที่เขาได้เป็นมุสลิมเราจะมาสัมภาษณ์กันแบบ Executive แบบละเอียดเลยดีกว่านะครับว่าที่มาที่ไปของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นใครอะไรยังไงแล้วกันนะครับก็เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยแล้วกันนะครับก็อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ
วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
์ผมไม่อยากจะถามว่าชื่ออะไรละคอลิดละกันเนาะโอเคครับก็คอลิดเอ้ยถือว่าผมมาคือเกริ่นก่อนละกันว่าเคยรู้จักคอลิดมาแล้วแล้วเคยได้ฟังเรื่องราวของคอลิดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะว่าเส้นไทม์ไลน์ของคอลิดเนี่ยคือคอลิดอายุตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ
21ครับ
21ใช่มั้ย
ใช่ครับใช่ๆ
เนี่ยคือคอลิดอายุ21แต่ว่าไทม์ไลน์ของคอลิดเนี่ยก่อนรับอิสลามวิถีชีวิตเนี่ยแล้วจนมาถึงรับอิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่มันจะคอนทราสต์กับสังคมของวัยรุ่นคนไทยด้วยเลยนะครับโอเคก็ถามเลยแล้วกันว่าเอ้ยคอลิดอ่ะคืออายุ21
ครับผม
แล้วก็ได้ข่าวมาว่าชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคนทั่วไปที่แบบเข้าสู่ระบบการเรียนอะไรเงี้ย
ใช่ครับ
คืออยากจะทราบนิดนึงแล้วกันว่าคอลิดอ่ะแนะนำตัวหน่อยกันว่าเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ชีวิตดำเนินด้วยกับสภาพแวดล้อมยังไงและอะไรเป็นจุดหล่อหลอมเราหรือว่าเราเป็นคนที่มีสนใจในด้านอะไรยังไงตอนนั้นอุปนิสัยเราเป็นคนยังไงดีกว่า
เป็นคนตั้งคำถาม
แ
ต่ว่าเราตั้งคำถามในใจเรายังไม่ถามแ
ต่ว่าทุกเรื่องปะ
ใช่ทุกเรื่อง
เป็นคนช่าง
ถามเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เราจะตั้งคำถามโดยเฉพาะเรื่องที่มันเราต้องเชื่อสมมติว่าเขาชวนเราทำอย่างเงี้ยแต่เราจะตั้งคำถามละ
ก็คือไม่ได้แปลว่าเรื่องความเชื่ออย่างเดียวก็คือเรื่องแบบพาไปนู่นพาไปนี่จะทำนู่นจะทำนี่เทรนนั่นเทรนนี่คือคอลิจจะมีกำแพง
ใช
่ประมาณว่าแบบ
เราตั้งคำถามแต่ว่าเราไม่ได้คัดค้านช่วงแรกเพราะว่าเราทำเพราะเราเชื่อว่าเป็นกิจกรรมครอบครัว
หรือไปเจอเพื่อนล่ะสังคมเพื่อนๆในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนพาไปทำนู่นทำนี่หรือว่าเพื่อนมีอะไรมาเล่าให้ฟังตอนนั้นคอลิดรู้สึกว่ามันจะต้องมีการกองไหมหรือว่า
ใช่ครับใช่หนึ่งสิ่งคือถ้าเกิดเป็นคนที่เราไม่ได้ตรวจสอบก็คือบรรดาเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นเนี่ยเราจะคัดกรองก่อนข้อมูลที่เขาพูดมานะ
อันนี้คือเป็นตั้งแต่เด็กๆ
ใช่ใช่เราเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่เชื่ออะไร
คนรอบข้างคนรอบข้างรู้สึกแปลกไหมที่เราเป็นคนอย่าง
นี้ชินคนรอบข้างจะชินเราจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าเราจะคิดคิดซะมากใช่คิด
คือผมรู้สึกว่าคอลิดอ่ะเป็นคนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือคอลิดอ่ะเป็นคนที่เรียนไม่จบ
ใช่ครับใช่
คือปกติคนทั่วไปเวลาเรียนไม่จบเนี่ยอันนี้คือประเด็นคือเรียนไม่จบคือออกจากโรงเรียนตอนอายุเท่าไหร
่14ครับ
14
ใช
่ก็ถ้า14ก็ประมาณม2เนาะ
ม2ใช่
คือคนทั่วไปคือตอนนั้นอายุ14 15นี่คือมันต้องมีเพื่อนอ่ะมันต้องอยากไปหาเพื่อนน่ะนู่นนี่
เพื่อนตกใจเลยผมออก
แล้วทำไมจุดที่ทำให้รู้สึกว่าแบบมันไม่การเรียนมันไม่ตอบโจทย์แล้วอะไรอ่ะคือตอนนั้น
การเรียนไม่ตอบโจทย์คือมันเป็นปัญหาที่บ้านนะเราก็พอเราผ่านช่วงประถมมาเนี่ยความที่เราเจอสังคมใหญ่ขึ้นเรามีความที่เกเรนิดๆแต่เราก็รู้ตัวนะว่าเราเริ่มเกเรแล้วเราก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าเรียนไปเนี่ยอีกนานเลยกว่าเราจะจบแล้วกว่าเราจะทำงานจะได้ทำงานแล้วก็มองว่าไม่เรียนดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกตัวเองเนี่ยเริ่มเกเรเราวิเคราะห์ตัวเองอ่ะแล้วก็เลยออกดีกว่า
อ้าวแล้วออกไปทำอะไรอ่ะตอนนั้น
ออกมาค้าขายครับค้าขายกับครอบครัวเลย
ไม่ใช่ออกแล้วก็แบบเตะเที่ยวเล่นไม่ใช่อย่างนั้น
ใช่ครับ
คือออกแล้วคือมาทำงานเลยคือมาช่วยที่บ้าน
ใช่ครับผม
ก็แปลว่าแบบ14นี่คือลงสนามจริงชีวิตจริงเลย
ลุยเลยใช่
แล้วได้ประสบการณ์อะไรอ่ะตอนที่แบบมาใช้ชีวิตจริงๆแบบตอนอายุ14อ่ะ
เราออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองคนละมุมกับตอนที่เราเรียนละเราต้องเอาความจริงจังจริงจังหาข้อมูลหานู่นนะนี่ตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อที่เราจะ จะมีคุณภาพมากขึ้นอ่ะต้องใช้คำนี้คือต้องตื่นตัวตลอดเวลา
คือง่ายคือถ้าเป็นเด็กม.6 หรือว่าเด็กม.3 ก็ยังแบบเอ๊ะฉันจะเรียนที่ไหนดีฉันจะไปคือยังไม่ต้องนึกถึงว่าฉันจะทำงานฉันอยากจะเป็นอะไรอะไรเง
ี้
ยม
ัน
แบบการที่จะต้องตอบคำถามครูในชั้นว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรก็คงเป็นแค่แบบตอบให้มันผ่านไปแต่สำหรับคอลิสคือออกจากโรงเรียนอายุ14ลงสนามจริงคือเบื้องหน้าก็คือของจริงแล้ว
จริง
ปากท้องก็ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องออกไปหาเล
ี้
ยงชีพหาทำมาหากินอะไรเงี้ยเออแล้วตอนนั้นคือพอทำงานปุ๊บเนี่ยได้เจอโลกภายนอกปุ๊บอะมันทำให้คอลิสรู้สึกยังไงแบบเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นกับคนอื่นไหมณตอนนั้น
ใช่เพราะว่าเราได้ไปติดสัมพันธ์กับคนที่มีอายุส
่
วนหนึ่งแล้วคนที่มีอายุเนี่ยเขาเวลาพูดเนี่ยเขาจะพูดต่างกับคนที่ไม่ค่อยมีอายุเท่าไหร่ก็คือเขาจะกลั่นกรองมาระดับนึง
วุฒิภาวะวุฒิภาวะมันต่างกัน
มันต่างกัน
อืมแล้วไอความที่เราได้เจอสนามจริงได้เจอผู้ใหญ่วุฒิภาวะปุ๊บเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าตอนนั้นคือมันด้วยกับอายุมันน้อยมาก
ใช่
15อะไรเงี้ยคิดว่าแบบตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองเยอะไหมในความคิดตัวเองนะแบบในชุดความคิดตัวเอง
แต่ในความคิดมีเรามั่นใจเพราะว่าเราออกมาแต่การที่จะมั่นใจเนี่ยคือเราต้องขยันหาความรู
้
มั่นใจจากความรู้นะไม่ได้มั่นใจจากเราอวดออกมาแต่เรามั่นใจจากความรู้อะตอนนี้เรารู้ถึงแค่นี้แหละเรามั่นใจถึงขอบนี
้แล้วก็เหมือนกับว่าพออย่างที่เกินไว้ตอนคือตอนเด็กๆตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือเป็นคนที่ว่าเวลาจะรับข้อมูลอะไรมา
ใช่
จะรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะต้องเป็นคนที่กรองไว้ก่อน
กรองไว้ก่อน
ก็เหมือนก็เป็นคนที่มีตรรกะในเชิงคณิตศาสตร์พอสมควรใช่ไหม
ครับใช่
ก็แปลว่าต้องเชื่อเรื่องความน่าจะเป็นปะ
ความน่าจะเป็นใช่ครับผมใช้บ่อย
อ๋อนี่คือเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นแกนหลักความเชื่อเลย
ใช่
เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีศาสนาด้วยใช่
คร
ับ
ผมมันใช้ในการค้าขายเหมือนกันนะความจะเป็นเนี่ยความน่าจะเป็นเราจะลงทุนเราก็ประเมินก่อนแล้วเราก็จะประเมินว่ามันมีความน่าจะเป็นไหมในสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยในการจะค้าขายในการจะซื้อของมาแล้วก็ขายไป
เหมือนเขาเรียกกำลังจะบอกว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสูตรสำเร็จตายตัว
มี
ใช่ไหมเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคือแบบไม่ใช่แบบทำแล้วก็แบบปล่อยไปว่าแบบเดี๋ยวมันปล่อยให้ระบบมันรันไปหรือว่าอะไรเงี้ยคือความจริงคือไม่ว่าเราจะทำเขาเรียกเหมือนคิดว่าแบบไม่ว่าจะทำอะไรก็คือแบบเอ้ยต้องวางแผนต้องมีข้อมูลต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็แปลว่าจะได้จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี้คือต้องศึกษาพอสมควร
ศึกษาใช่ครับศึกษาพอสมควรผมจะลงทุนก็เราจะหาข้อมูลเรื่อยๆเลยก
่
อนที่เราจะลงเงินไปนะ
ผมก็ถือว่าเป็นแบบเป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุ14เคยมีแบบจุดพีคของชีวิตไหม
ช่วงนึงครับช่วงนึงประสบความสำเร็จ
แล้วก็ช่วงนี้คือพุ่งปี๊ดเลยไหมตอนนั้นอายุเท่าไหร่พอจำได้ไหม
17-18ใช่ครับ17-18
ก็คือเอาง่ายคือณตอนนั้นก็คือคิดว่ากราฟน่าจะอยู่จุดสูงสุดของชีวิตแล้วในเรื่องของรายได้
สูงใช่อ๋อ
แต่พอสูงปุ๊บตอนนั้นรู้สึกยังไงมีความพาวไหม
พาวเลย
เพราะว่าเราเป็นคนทำ
ใช่เราทำมันรู้สึกมั่นใจมากกว่าเดิมแต่ว่าตอนนั้นเราได้มาแบบงงๆเพราะเราก
็ทำไมอ้าวก็เห็นมอตะกี้บอกว่ามีความน่าจะเป็นแล้วแ
บบ
ได้มางอไอ้ช่วย
เรายังไม่มั่นใจในความเราได้ก็จริงอ่ะแต่เรายังไม่มั่นใจในสิ่งที่เราวิเคราะห์มาว่ามันเป็นสาเหตุตรงนี้จริงหรือเปล่าสาเหตุมันคือตรงที่เราวิเคราะห์จริงหรือเปล่าเราก็พอไปถึงจุดนึงมาสูงปุ๊บแล้วมันก็ดิ่งลงแล้วก็รู้ละ
เราตอนดิ่งนี้เพราะอะไรอ่ะตอนดิ่งนี้เพราะอะไรคือผิดพลาดในการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห
์แล้วตอนนั้นตอนที่แบบอยู่ดีๆอยู่จุดสูงสุดปุ๊บเน
ี่
ยไอตอนล่วงระนาวมานี่เป็นตอนนั้นรู้สึกไงมีความรู้สึกไง
รู้สึกไม่รู้สึกแย่นะแต่รู้สึกว่าตัวเองหาความรู้เนี่ย
ไม่พอ
มีความรู้ไม่พอแต่ว่าความมั่นใจยังมีอยู่
โอเคก็คือเท่าที่รวมๆนะที่ฟังสิ่งที่คอลิสเล่ามาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความคิดของตัวเองสูงมากก็คือแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรใครง่ายๆมากเลยใช่ไหมก็แปลว่าอิสลามนะตอนนั้นของคอลิสคือแน่นอนว่าพูดก่อนว่าเวลาคนพูดถึงอิสลามโดยที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกันเนี่ยก็จะมอง ในด้านลบๆเป็นเนกาทีฟก็คือแบบอาจจะเป็นผู้ร้ายอาจจะเป็นแบบระเบิดอาจจะกดขี่ข่มเหงสตรีอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
คือตอนนั้นคอลิสเชื่อไหม
ไม่เชื่อครับคือเราไม่ได้มองว่าเวลาคนประคมข่าวไปทางนี้แล้วเราจะเชื่อทันทีเพราะเราจะตั้งเกณฑ์คือ เรายังไม่รู
้
เรายังไม่ฟันธง เรายังไม่เชื่อตามเขาผลลัพธ์นะเราก็เลยไม่ได้มองอิสลามในแง่ลบแต่เรามองว่าอันนั้นเป็นอัตลักษณ์ของเขาเป็นความเป็นวัฒนธรรมของเขา
อ่ะไงเหมือนอารมณ์อาจจะบอกว่าแบบมันอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ศึกษาก็เลยคุณก็เลยละคอลลิสก็เลยละตรงนั้นไปก่อนก
็
ค
ือ
ไปทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ
ใช
่ก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบค้าขายแล้วก็ว่านไปใช่ไหมครับอืม
คือก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยผมเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีศาสนาพุทธเราพูดชื่อศาสนาได
้ได้ได้ได้ได้ได้คุยได้คุยได
้ฐานเป็นครอบครัวพุทธแต่ว่าเราสงสัยเราไม่ได้ศรัทธานะแต่ว่าเราแค่ทำตามเข้าไปเพราะว่าเป็นศาสนาครอบครัวอยู่ด้วยกัน
เหมือนว่าง่ายเป็นคำที่เขาฮิตกันก็คือเป็นศาสนาตามบัตรประชาชน
ใช่ใช่ศาสนาตามบัตรประชาชน
โอเคเอาแล้วทำไมเราถึงว่าแบบเรารู้สึกว่าเราไม่อินกับความเชื่อของที่บ้านเริ่มรู้ตัวแล้วว่าแบบเราไม่ได้อินกับ
เริ่มไม่อินเนี่ยมันคือการตั้งคำถามตั้งแต่เด็กว่าความที่กรรมเนี่ยคือเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยตรงนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสงสัยว่าคนที่มาเกิดเนี่ยเป็นคนที่ตายเมื่อไหร
่
แล้วปริมาณของคนที่มาเกิดเนี่ยมันมาจากตรงไหนแล้วตอนนี้มันมีปริมาณประชากรใน 7,000 ล้าน 7,000 กว่าล้านแต่ในอดีตมันมีน้อยกว่านี้แล้วคนที่มาเกิดเนี่ยมันเป็นใครอารมณ์นั้นมันไม่สมดุลกัน
ก็อาจจะเป็นแบบสัตว์อื่นแล้วกันที่มาบนเวียนเนี่ยตอนนั้นคิดเหมือนกันไหมเคยตั้งคำถามไหมอะไรเงี้ย
ตรงนั้นไม่ได้ตั้งคำถามนะเพราะผมมองว่ามนุษย์มันต่างจากสัตว
์อ๋อโอเคแต่ก็ว่าตอนเด็กๆก็คือที่บ้านก็พาไปทำพ
ิ
ธีหรือว่าไปทำ
แต่เรามองว่ามันเป็นกิจกรรมครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นอะไรศักดิ์สิทธิ์นะ
แต่คือในใจก็คือก็ไม่ได้เชื่ออะไร
ไม่ได้เชื่อจริงจัง
แล้วคือเหมือนกับว่าไอการที่ไม่เชื่อนี่เพราะว่าแบบเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้กับเขาจิตสำนึกและการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
มันค้านกัน
พอมาถึงจุดหนึ่งอะแล้วอะไรคือจริงที่ทำให้คอลิสเริ่มอยากจะหาเรื่องของความเชื่อ
ก็คือ
เลี้ยวอยู่ดีๆแบบค้าขายดีอะไรเป็นเหตุที่ทำให้
ช่วงให
้เ
ลี้ยวลงของกราฟนี่แหละครับช่วงลงพอดีแล้วเราก็ป่วยเป็นโควิดช่วงนั้นพอโควิดมาพอดี
ช่วงโควิด
ใช่
ครับ
แล้วก็ป่วยอาการของโควิดมันทำให้เราวูบจากกินยาหรือว่าเชื้อโรคก็ตามเนี่ยมันเลยทำให้เราตั้งคำถามกับความตายว
่
าเราตายแล้วไปไหนเรารู้สึกงงกับตัวเองมากเลยเพราะเราไม่รู้ต่อจากนี้แล้วถ้าเกิดเราตายจริงๆเราไม่รู้แล้วเพราะเราไม่มีความรู้เลย
ก็คือแบบกลับมาสู่คำถามยอดฮิตหรือว่าเป็นคำถามเบสิกคลาสสิกของมนุษย์เราที่เกิดมาที่จะต้องตั้งคำถามก็คือเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเนี่ยใช่ไหมก็แน่นอนแหละว่าพอแบบพอมันถึงในจุดนั้นเนาะ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นล่ะคือแบบเริ่มตั้งคำถามแล้วไงต่อ
เริ่มตั้งคำถามแต่ก็หยุดไปสักพักนะพอเราก็ลืมแล้วก็กลับไปทำธุรกิจหาความรู้มากขึ้นหาความรู้มากขึ้นในเรื่องของอะไรจริงกันแน่อะไรเท็จกันแน
่
อันไหนสามารถใช้ได้จริงๆที่มันประจักษ์กับไม่ว่าใครคิดก็มันก็เหมือนกันอ่ะคือสูตรทางคณิตศาสตร์เลยเอา
คือสูตรทางคณิตศาสตร์เลยว่าแบบเครื่องมืออะไรก็ตามปรัชญาความคิดอะไรก็ตามที่เอามาใส่ในชีวิตของคอลินเนี่ยคือมันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรอย่าง
น
ี้
ใครจะบวกมันต้องเหมือนกัน
โอเคแล้วตอนที่บอกว่าเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนแล้วเริ่มอยากจะหาเรื่องของการกลับไปในเรื่องของตรงเนี้ยปกติเนี่ยคือคนเราก็ต้องแบบมองของในรั้วตัวเองก่อนในบ้านตัวเองก่อนใช่ไหมคือตอนนั้นรู้สึกยังไงว่าแบบเฮ้ยได้หาไหมเพราะว่าก่อนจะเจออิสลามนี่คงต้องมองอย่างอื่นก่อนไหมได้มองแบบความเชื่ออื่นๆนะหรือว่าแนวคิดอื่นๆไหม
ความเชื่อของตัวเองเนี่ยผมค่อนข้างจะไม่ได้มองว่ามันศักดิ์สิทธิ์อะไรขนาดนั้นก็เลยไม่ได้มองแต่ผมสนใจอิสลามเพราะว่าอิสลามบอกว่าตัวเองมีพระเจ้าและพระเจ้ามันไม่ใช่คนอ่ะพระเจ้าอิสลามไม่ใช่คนก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไร
แล้วตอนเราไปเจอได้ยังไง
ทาง Facebook ทาง YouTube เนี่ยครับ
มันอยู่ดีก็ไหลขึ้นมา
ใช่ไหลขึ้นมา
แล้วตอนนั้นพอจะจำได้ไหมว่าแบบเนื้อหาที่แบบได้ฟังคอนเทนต์ของอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับอะไรตอนนั้น
คุณลักษณะครับคุณลักษณะของพระเจ้าทีแรกนะคือความเป็นพระเจ้าเนี่ยพอเราสงสัยนะเราก็เริ่มหาแต่ว่าทีแรกมันมาเองก่อนเราก็เริ่มหาว่าคุณลักษณะพระเจ้าเนี่ยคืออะไรพระเจ้าในนิยามของอิสลามคืออะไรมันเป็นคล้ายกับคนอื่นไม่เป็น
ตีกันไปสู้กันมาอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบ ไอ้สู้กันไปสู้กันมานี่น่าจะไม่ใช่ละ
ไม่ใช่ละมัน
เหมือนคนเออมันเคินคนกันไป
คล้ายคนเกินไปเราก็เลยไม่เชื่อเท่าไหร่แต่พอมาเจออิสลามเนี่ยพระเจ้าไม่ใช่คนแล้วลักษณะก็คือไม่มีใครต่อกรได้คืนก็ไม่ได้
อืม
ทุกอย่างอยู่ในกฎของพระองค์หมดเลย
ก็เริ่มสงสัยใครจะด่าใครจะว่าพระองค์ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับพระองค์อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือแล้วคือได้ไปฟังคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะพระเจ้า
ใช่ครับ
แล้วรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบตรงคําถามหัวใจมาตลอดว่าเบอร์ตอบข้อสงสัยแล้ว
มันดูมันมีความสมเหตุสมผลสําหรับการที่อิสลามเคลมว่าพระเจ้าสูงที่สุดแล้วคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยในโลกนี้เราหาไม่เจอเลยนะในความที่มีอํานาจสูงสุดเราต้องกินต่อไปบางทีเราไม่อยากกินเนี่ยมันคล้ายแบบนั้นว่ากฎที่ถูกออกมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได
้แต่ว่าคือพอพูดถึงพระเจ้าปุ๊บเนี่ยมันก็มักจะมีคำถามว่าแบบอ้าวแล้วแบบพออิสลามปุ๊บเนี่ยแล้วอิสลามเป็นทางเดียวที่รอดแล้วอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วแบบศาสนาอื่นก็น่าจะไม่ใช่ทางรอดหรือไม่ได้ทางอื่นก็คงไม่รอดเนี่ยตอนนั้นคอลิสพอได้ฟังเนื้อหาประมาณเนี้ยแล้วคอลิสรู้สึกไงเหมือนง่ายตอนนั้นคือที่ฟังคืออิสลามพยายามจะเคลมว่าพระเจ้าของเราเนี่ยบอกว่าถูกที่สุดแล้วอันอื่นหลงเนี่ยแล้วตอนนั้นคอลิสรู้สึกไงมองไปรอบตัวอะไรเงี้ย
มองไปรอบตัวผมคิดอย่างนี้ถ้าเกิดพระเจ้าบอกอันนี้เราก็บอกเราคือเราให้สถานะพระเจ้าสมมตินะพระเจ้ามีเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกว่าทุกทางนำผิดหมดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้สมเหตุสมผลเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อแล้วนะว่ามีพระเจ้านะถ้าเราเชื่อแล้วนะอันนี้สมเหตุสมผลเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนบอกเป็นผู้บอกอันนี้ผมว่ามองว่ามันสมเหตุสมผลที่ในเมื่อพระเจ้าพูดพระเจ้าบอกแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงอ่ะผมคิดว่าพระเจ้าไม่จำเป็นต้องโกหกด้วยซ้ำความจำเป็นของการโกหกมันไม่มีเพราะการโกหกของมนุษย์คือแบบผลประโยชน์หรือว่าปิดบังอะไรบางอย่างสำหรับถ้าเกิดพระเจ้าคือมันไม่มี
ก็แปลว่าแบบคำพูดเท่ๆคำพูดหนึ่งที่บอกว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีตอนนั้นคอลิสรู้สึกไงกับคำพูดนี
้จริงมันมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วมันต้องมีหนึ่งมันมีสองไม่ได้สวรรค์จะมีสองที่ได้ไงในเมื่อโลกมีที่เดียวอารมณ์นั้น
นั่นคืออิสลาม
ใช
่อิสลามตอนนั้นเชื่อแล้วอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าอิสลามคือศาสนาที่ถูกต้องตอนนั้นรับอิสลามยังไม่
ยังครับยัง
ก็แปลว่าต้องมีอะไรคาใจหรือว่าแบบมีประสบการณ์แบบผมเคยเห็นหลายๆคนนะที่แบบชอบลองของอะไรเงี้ยชอบลองอะไรเงี้ยพอลิสเคยมีไหม
เคยครับเคยก็ลอง
พอจะเล่าได้เราอยากฟัง
ได้ครับได้คือพอเรามารู้จักคำว่าพระเจ้าแล้วเนี่ยอะไรที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือการขอพรเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลย
อ๋อคือปกติเป็นคนแบบความน่าจะเป็น
หนึ่
งบวกหนึ่งเป็นสองอะไรเงี้ยคือต้องเป๊ะเป๊ะข้อมูลต้องแบบเพียวต้องถูกต้องอะไรเงี้ย
พอมันมามีเรื่องของเรื่องของการขอพรหรือดูอาเนี่ย มันทำให้เราประหลาดใจตรงกฎนี้แล้วเราก็อยากจะลองพระเอนเราเอนไปทางพระเจ้าอยู่แล้วเราเลยอยากจะลองว่าอ่ะไหนลองสิว่าสิ่งที่เราจะขอเนี่ยมันจะมีจริงไหมแต่เราก็เอนว่าถ้าเราจะขอเนี่ยขอในสิ่งที่ดีดีกว่าอาจจะถูกตอบรับได
้ตอนนั้นขอว่าอะไร
มีวันนึงเนี่ยมีคนที่เขาดูเหมือนคนเร่ร่อนเนี่ย
เป็น
โฮมเลสใช่เขาเดินผ่านหน้าร้านร้านค้าของผมแล้วเขาก็ผมมองไปแล้วผมก็เลยนึกขึ้นได้เราลองขอให้มีคนเนี่ยไปส่งเขาที่ปลายทางของเขาที่เขาอยากจะไปอ่ะพอเราขอพูดเสร็จปุ๊บรถจอดแล้วก็รับเข้าไปผมก็เลยถามตัวเองว่าสิ่งนี้มันใช่การขอพรหรือว่าอันนี้คือสิ่งที่เราขอไห
ม
สงสัยแต่เราไม่ได้คัดค้านหรือว่าเป็นไม่คือเราตกใจอยู่อ่ะตกใจว่า
คือขอไปว่าขอให้มีคนมาช่วยคนนี้
ใช่
แล้วสรุปก็คือ
ทันที
เลยเหรอ
ทันทีเลย
ทำลายกำแพงความน่าจะเป็นเลยใช่ไหมตอนนั้น
ทำลายความน่าจะเป็นหมดเลย
แล้วตอนนั้นหลังจากนั้นรู้สึกไงคิดไงต่อจะทำยังไงต่อนะตอนนั้นคือแบบเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วอะไรเงี้ยมีไหมต้องแบบมีครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรเงี้ยจะลองของครั้งที่สองครับมีไหม
ความลองของเนี่ยมันยังไม่มีนะตอนนั้นแต่มันรู้สึกกลัว
อ๋อเริ่มกลัวแล้ว
เริ่มกลัวใช่แล้วก็อ่านคัมภีร์มานิดนึงก่อนที่จะมาขอนะแล้วเริ่มกลัวในความที่เอ้ยถ้ามีจริงๆเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะถ้าเราไม่รับอิสลาม
แล้วหลังจากนั้นมีขอดูอาเพิ่มไหม
มีครับมีแต่อันนั้นคือหลังจากการเป็นมุสลิมแล้ว
ไม่คือก่อนรับอิสลามมีขอดูอาไหมหลังจากนั้นไม่มีแล้วหรอครับอ๋อไม่มีแล้ว
เรามั่นใจจากตรงนี้ละ
อ๋อคือมั่นใจแล้วคือตอนนั้นรับเลยเหรอหรือว่าร
ับเลย
รับกับใครอ่ะตอนนั้น
รับคนเดียวครับที่แรกรับคนเดียวก่อนเพราะเรายังไม่มีความรู้ว่าต้องไปรับแบบมีพยาน
อ๋อทำไมตอนนั้นคือต้องรีบรับเพราะอะไรอ่ะ
กลัวความกลัวเลยนะความกลัวแล้วก็ความมั่นใจนิดความมั่นใจเนี่ยที่เรามองว่าการที่มันมีพระเจ้าเนี่ยมันน่าจะเป็นมากกว่าที่มันจะไม่มีด้วยซ้ำ
คือตอนแรกคือตอนแรกคอลิสแบ่งว่าแบบพระเจ้า50ไม่พระเจ้า50
ใช่
แต่คือมันเอียงมาเรื่อยๆเอียงมาเรื่อยๆคือแบบ
ใช
่คือมันไม่ต่อให้มันจะ 51% ก็ตามเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงคือยิ่งเป็นคนที่แบบนักลงทุนอะไรใช่ไหมคืออะไรที่มันมากกว่าคือมันก็ต้อง
มันน่าลงทุน
มันน่าลงทุนกว่าอะไรเงี้ยใช่ไห
ม
ก็คือตอนนั้นก็คือตัดสินใจลงทุนกับพระเจ้า
ใช่ครับผม
ก็คือรับอิสลาม
รับอิสลามเลย
กล่าวชาดะคนเดียวด้วย
ครับผม
โอ้โหแล้วพอหลังจากพอกล่าวชาดะตอนนั้นรู้สึกไง
โล่งรู้สึกโล่ง รู้สึกโล่งสิ่งในสิ่งที่เราเลือกนะเพราะเรารู้สึกมั่นใจอยู่แล้วในการที่มีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยแล้วเราเลือกทำเนี่ยเรามองว่าการที่พระเจ้ามีอยู่เนี่ยความน่าจะเป็นที่พระเจ้าจะมีอยู่เนี่ยนะมันมากกว่าม
ันยิ่งชัดขึ้นมาเรื่อยๆ
มันยิ่งชัดเข้าไปเรื่อย
ๆแล้วหลังจากรับอิสลามแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้าง
พอเรารับอิสลามแล้วเนี่ย
มีบททดสอบไหม
มีก็คือแต่ของผมจะง่ายในเรื่องของการปฏิบัตินะ
เพรา
ะ
ผม
บุกหมด
อ๋อคือง่ายคือเราศึกษาคือมานานแล้วเราเชื่อแล้วพอเราเชื่อปุ๊บเนี่ยเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนที่พระเจ้าสั่งใช้อะไรเงี้ยแต่คือแน่นอนแหละว่าคือหลายๆคนชอบคิดว่าแบบเอาความสำเร็จเอาความสะดวกสบายมาเป็นที่ตั้งของการที่ว่าถ้าพระเจ้ามีจริงตัวเองต้องสำเร็จอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะคือคอลิสตอนรับอิสลามไปนี่คือดีขึ้นหรือว่าแบบชีวิตเป็นยังไงหรือว่าไงหรือว่าเป็นคนที่เข้าใจอะไรมากขึ้นไหมหรือว่า
คือผมมองว่าถ้าพระเจ้ามีจริงอ่ะความสามารถของพระองค์ที่จะให้หรือไม่ให้เนี่ยมันเป็นของพระองค์ไงอันนี้คือเราเข้าใจตั้งก่อนที่จะรู้คุณลักษณะนะถ้าเป็นพระเจ้าจริงๆอ่ะไอ้ตรงเนี้ยไม่อยู่ที่มนุษย์ละ
ม
ันอยู่ที่พระเจ้าจริงคือแบบ
ฉันจะให้ผู้บริหารจัดการให้
ฉันจะไม่ให้ก็ได้อันนี้คือพระเจ้าของจริงนะไม่ใช่
แต่บวกกับว่าพอคอลิสเป็นคนที่ชอบวิธีการอะไรวิธีการมาใส่เนี่ยก็คือเหมือนเอาหาเครื่องมือมาใช้อะไรเงี้ยพอยิ่งรับอิสลามปุ๊บอิสลามที่แบบพอคอลิสศึกษาปุ๊บแล้วคือแบบข้อมูลอะไรต่างๆมันทำให้คอลิสแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าจนมุมกับหลักฐานจนมุมกับหลักฐานปุ๊บแล้วพอเอามาใช้ปุ๊บอะแล้วชีวิตดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก
็
อีกนิดนึงแล้วกันแล้วตอนนั้นตอนรับอิสลามอะคนรอบข้างมีรีแอคชั่นยังไงบ้าง
มีความไม่พอใจนิดใช่ไม่พอใจนิดเพราะว่าเรื่องของความเชื่อนะว่าฉันเชื่อแบบนี้ทำไมไม่เชื่อตามบรรพบุรุษส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรายกหลักฐานมาเนี่ยเขาจะอ้างเรื่องเดิมเลยคือเชื่อตามบรรพบุรุษเขาจะไม่ใช้หลักฐานเขาจะไม่ใช้เหตุผลเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครอบครัวนะ
ซึ่งเขาที่กำลังจะบอกว่าพอเป็นมุสลิมแล้วพอเราเป็นอิสลามแล้วเนี่ยมันกลับทำให้คนที่มองว่าอิสลามเป็นเรื่องงมงายมันไม่ใช่
ใช่
มันทำให้เรารู้สึกว่าเราดูมีเหตุผลมากขึ้น
มีเหตุผลกับทุกอย่างเลย
วันในวันนี้ที่เราได้พูดถึงตั้งแต่ก่อนที่จะรับอิสลามคุณคือผมชอบอย่างหนึ่งคือคอลิสเป็นคนที่แบบพอเคยคุยด้วยอ่ะคือแล้วผมแบบอายุคือผมไม่ได้บอกผมอะไรนะคือแบบผมก็อาจจะแบบอายุประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คอลิสเป็นคนที่อายุน้อยกว่าผมมากเนี่ยแต่พอเราคุยกันปุ๊บเหมือนคนที่แบบผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกับระบบอะไรเงี้ยเออก็เลยว่าอยากจะให้แบบคอลิสแบบอาจจะช่วยฝากเมสเซจอะไรบางอย่างให้กับผู้ชมผู้ฟังของเราในเทปนี้นะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรมแล้วก็การดำเนินชีวิตอะมีอะไรที่แบบคอลิสอยากจะฝากผู้ชมผู้ฟังไหม
บางที การที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยไปเจอในสิ่งที่บรรทัดฐานสังคมอื่นที่ไม่ใช่บรรทัดฐานของสังคมมุสลิมเนี่ยสังคมอิสลามผมสังคมอิสลามมันทำให้เด็กของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพตามเขาความที่ไปเจอสังคมอื่นนะเพราะว่าต่างสิ่งต่างๆมันจะทำให้บรรทัดฐานความแบบเป็นเด็กมันจะกินเวลายาวขึ้นผมรู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้โตช้าไปถ้าเราเทียบยุคก่อนๆนะมาถึงอายุขนาดนี้ยังเป็นเด็กอยู่เลยอารมณ์นั้นที่ผมอยากจะฝากก็คือการดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยน
แล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามอ่ะเขาอยากจะฝากอะไรกับเขา
การที่คนคนนึงเนี่ยบอกว่าการที่คุณเป็นกาเฟรหรือว่าเป็น
ผู้ศรัทธา
เนี่ยแล้วตกนรกและการที่คุณอยู่อย่างนั้นอ่ะคุณลองมาพิสูจน์ดูไหมต้องพิสูจน
์
พิสูจน์ดูไหมว่ามันมีความน่าจะเป็นไหมที่คุณจะเชื่อแล้วคุณจะได้สวรรค์หรือว่าจะตกนรกผมพูดแปลกๆนะ
ไม่แปลกผมว่าไม่แปลกนะ
ไม่แปลกนะ
ไม่แปลกเลย
คือการที่มันมีตัวเลือกมาเราง่ายๆคือมันมีตัวเลือกมาอีกฝั่งนึงเชื่อว่ามีสวรรค์ฝั่งนึงเชื่อว่า
ไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกของความตาย
ว่างเปล่าคุณลองมาคำนวณดีๆไหมว่า
คุณจะเลือกลงทุนกับอะไร
คุณจะเลือกลงทุนกับอะไร
สำหรับคอลิสก็คือเรื่องลงทุนกับ
พระเจ้าใช่สวรรค
์ก็ถือว่าเทปนี้ของเราก็เข้มข้นพอสมควรนะครับสำหรับคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่ากรรมศึกกรรมฝนกับชีวิตของความเป็นมนุษย์ทำงานจริงๆตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ได้เจอมีโอกาสที่จะได้หาความจริงหรือว่าอาจจะได้หาสัจธรรมด้วยกับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยที่ไม่จำเป็นต้องไปโดนระบบหรือว่าคือเราไม่ได้โทษระบบหรอกแต่เรากำลังจะบอกว่าแบบคือบางทีเนี่ยความเป็นจริงอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องลงมือศึกษาด้วยกับตัวเองบ้างหรือว่าลงไปหาความจริงอะไรต่างๆที่เราเองก็อาจจะคิดว่าสิ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นมโนภาพหรือเปล่าอะไรเงี
้
ยก็เป็นสิ่งที่คอลิสฝากไว้ก็ถือว่าท็อกซ์เชิญพอยต์ของเราใน EP นี้ก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วกันครับว่าอินชาอัลเลาะห์หวังว่าใน EP หน้าเนี่ยจะมีแขกรับเชิญคนไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็สามารถติดตามกันได้แล้วกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู